Campus FM jippreżenta.
Il-ħna miċfar.
Sejjer oskuri, strambi u misterjużi.
Il-ħna miċfar li jirrakkuntaw ġrajjiethom.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Inselmilkom. Nilqakom miegħi Anton Farrugia għal dan l-ewwel programm f'sensiela ġdida illi jġib l-isem Il-ħna miċfar. Tul din is-sensiela aħna sejrin nwasslulkom stejjer strambi, stejjer misterjużi. Kultant, anke forsi kemm xejn makabri jew grotteski. Rakkonti naturalment li huma frott l-immaġinazzjoni u l-fantażija ta' diversi kittieba Maltin. Hawn min isostni li r-realtà hija ferm aktar stramba u sorprendenti mill-fantażija. Allura forsi wieħed jista' jargumenta li għall-kuntrarju, aktar mal-fantażija tkun stramba, aktar għandha mnejn tkun qrib lejn ir-realtà. Il-ħna miċfar, sensiela li ser tlaqqana ma' karattri strambi, f'ċirkostanzi oskuri u mdaħħna, li ftit li xejn jitwemmnu. Dawn huma rakkonti li ħalluk tistaqsi imma possibbli jista' jkun hemm xi ħil ta' verità wara dan ir-rakkont. Min jaf? Il-verità aktarx li hija moħbija u aktarx li qed issejħilna miċfar. F'dan l-ewwel programm tas-sensiela, il-ħna miċfar, ser inwaslulkom siltiet maħudin mir-rakkont ta' Edgar Formosa li jismu TikTok is-satejn. Dan huwa fil-fatt it-tieni rumanz ta' Edgar Formosa li fih naraw kif qatt ta' ħwieġ strambi jiġru lill-Marija mad-daqq tat-tokki tas-satejn. Niltaqgħu wkoll ma' karattri strambi u sitwazzjonijiet li jmorru ferm lil-in mir-realtà kwotidjana. Dawn li ġejjin mela huma siltiet minn dana ir-rumanz TikTok is-satejn li huwa pubblikazzjoni Horizons ta' l-2010. Kif rajta l-ewwel darba, id-dar ġdida tagħna mill-ewwel ħadd grazzja magħha. Tinsab fit-tarf tar-raħal, u d-diema li qibiss, u ħdejha kamra mdaqsa li tinfet mad-dar u li missieri għallilna li fl-imoddi il-kavalieri kienu jużawha bħala post fejn iżommu l-munizzjon, l-xkubetti u x-xwabel, tip ta' maħżen, mijiet ta' snin ilu. Jina għall-ewwel meta dħalt fiha ħsibta li kienet tintuża bħala stalla għaż-żwiemel. Veru, iddiżappuntajt ruħi, kont diġà fattarta f'moħħi li hemmhekk ikollna xi żewġ żwiemel minn tagħna, u żgur kont inħajru lill-missieri biex indaħluhom hemm ġew żewġ żwiemel sbieħ, bħal dawk li kont nara fuq it-television. Inħobhom l-annimali jien. Imbagħad kont noħodhom fl-għalqa li għandna ftit il-bogħod mid-dar. U noqgħod insuqhom hemmhekk. Antika id-dar. Kif niftaħ il-bib ta' barra u kellna naqra ta' bieb imdaqqas mhux ħażin u oħxon, żgur ma jeserqunix, issibru hekk ġo intrata wiesa, kamra fuq kull naħa. Ommi qatata mill-ewwel li dawn għandhom ikunu is-salott u l-kamra tal-ikel. Imbagħad kellna bħal kontra intrata. Hekk dejjem sejħela missieri għalkemm biex ngħid issew, ma nafx għaliex kien sejħel hekk. Kemm xejn wiesa' wkoll imma ma tieħux wisq fit-tul. Faċċata tal-bib ta' barra hemm il-bieb li jagħti għall-bitħa. Din il-bitħa lili toġobni ħafna, dejjem noxa l-ħares leha, wis aktar meta inkun ġo fiha, għax il-kmamar kollha li għandna isfel barra is-salott u l-kamra tal-ikel, kollha jduru madwarha. Jekk toqgħod fiha din il-bitħa, tara qabda ħnejjiet li jagħtu għal ġol kmamar, ħnejjiet bil-bibien tal-injam ġo fihom. Bibien kollha ħġieġ. Min ġolk mamar fil-fatt dejjem tista tara il-bitħa? Iżda lili ħaġa waħda biss dejjem laqtitni aktar minn kull ħaġa oħra f'din il-bitħa sabiħa? Is-salbi kbir tal-kavallieri, iddiżinjat u mnaqqax b'sena ġoċċangatura stess. Salbi kbir, abjad, bil-burduri tiegħu tal-ewn skur jagħti fid-deb, b'dawk it-tmien ponod kbar li jaħżduk meta taroma l-ewwel darba. Mill-bitħa mbagħad taraġġ illi jagħti għal fuq fejn kellna żewġ tikmamar oħra. U quddiem dawk iż-żewġ tikmamar fetħa kbira u kamra oħra li nużawha bħala kamra tal-ħasil tal-ħwejjeġ. U bilħaq kont insejt. Kien hemm bib skur miżbuħ differenti mill-bibin l-oħra li kienu kollha fuq il-kannella, għax dan kien fuq il-gris jagħti fl-iswed. Li jagħti isfel għal ġol-kantina. Hekk qalilna missieri, ġol-kantina. Dan il-bib jaħbad eżatt, faċċata tal-bib li jagħti għal ġol-passaġġ li jieħu għal ġol-kamra tas-sodda tiegħi. Jiġifieri, allura huwa fuq in-naħa l-oħra tal-kontrantrata. Missieri dejjem qalilna li m'għandux ċavetta għal dak il-bib. Lanqas is-sidin l-antiki ma kellhom. Ġieli ippruvajna nimbuttaw jien u ħuti l-aktar oħti, għax ħija strampu ma tantx joqgħod magħna, imma qatt mar nexxielna. Kien jidher magħluq waħda u sew iġġamjat. Tgħid minnu li ma kellux ċavetta missieri. Jew skuża biex ħadd minna ma jinżel hemm isfel. Mala jitrajna jiena uħuti fil-raħal u l-iskola il-ġdida tagħna. Aħna ma tantx inbaħħtu biex nagħmluh bib ġodda. U n-nies tal-kampanja huma rinomati wkoll li malajr jagħmluh bib miegħek. Mill-ewwel laqgħa u naqisna konna minn ta' ġewwa. L-istess nista' ngħid għall-ommi. F'kull ħanut illi kienet tmur, tal-laħam, tal-merċa, l-ispiżerija, anke l-knisja, kull imkien. Aħjar hekk. Missieri kien qed jibża li sendumu ma nidraw l-aktar aħna, it-tfal, jiġifieri. Wara l-iskola darba minnhom meta l-estejt ix-xogħol kollu li tawna l-għalliema ma tantx kelli ta' mhux bħas-soltu u ma kelli imkien partikolari fejn immur f'dik l-għaxija. Allura tajta li noqgħod ġewwa u fetti li noħroġ ftit fil-bitħa. Nieħu gost noqgħod hemm. Nitbaxxa bid-dera sabiħa tal-pjanti u taċ-ċangaturi u ta' dak is-salib. Ma kontx beħsibni nersaq lejh madana kollu, għall-inqas konxjament. Ħadt siġġu u mejda żgħira u qatt hemmhekk naqra ktieb għall-frisk. Kienu xi l-erba' u nofs ta' wara nofsinhar. Nilaq l-aħħar ftit ħin tax-xemx nebbiexa, isni attus nilaq ix-xemx. Dik is-sħana fuq ġismi li tħossha timxilek fuq il-laħam bil-mod il-mod toġobni. Nieħu gost nara l-imriżaq tax-xemx bil-partiċelli tat-trab jisfnu u jilagħbu ġo fihom. Jaqgħu fuq dawk iċ-ċangaturi ħorox tal-art. L-aktar fuq dak is-salib kbir qabjad tal-kavallieri. Imma mhux l-art kollha kienet tkun imgħawma fix-xemx. F'xi ħin jew ieħor dejjem ikun hemm xi roqgħa jew kantuniera li dejjem tkun għaddel. U raqa minnhom partikolari dejjem kienet tkun kważi imdalma għal kollox. Qatt ma tara xemx. L-aktar minħabba l-binjoli tal-istess dar tagħna li jdawwar il-bitħa. Xi kultant madana kollu jaqbdun id-dwejja meta nħares lejha għall-bitħa, b'dawk id-dellijiet kollha li jkun hemm madwar il-pjanti li għandna fil-ġnien. Missieri qatt miegħi għal ftit tal-ħin. Isaq il-pjanti. Għax fil-ħodu għan ftit tartu ma kellux ċans isaqqihom kollha, u għalhekk kompla x-xogħol issa fil-għaxija. Ħadd gost fil-kumpanija tiegħu, għedna xi kelma kultant. Meta lesta qalli biex ma tantx indum hemm barra fil-bitħa?
Ftakar illi dal-waqt se jkun lest l-ikel,
u llum għandna spaghetti bit-salza tal-fenek. U beda jitħaq. kienu saru is-sitta neqsin kwart.
Ah, kemm inħobbu l-ispagettijin.
F'daqqa waħda, wara xift it-talħin li kont waħdi, ħassejt bħal dexa tiġri ma' ġismi kollu. L-ewwel ħassejta ma' riġlejja, mbagħad ftit-ftit bdiet tilgħa l-fuq, ma' żaqqi, ma' sidri, sa' rasi. Id-dexa qisha ħarġet minn ġo ċ-ċangaturi u għaddiet li minn ġo żarbun għal ma' ġismi. Qatt ma kont ħassejt bħala qabel f'dik il-bitħa, u wis aktar ġewwa fil-kmamar tad-dar. Ixu kjajt ruħi. Dexa bħal dawk li tħoss meta tħossok osservat minn xi ħadd, imma ma tkunx taf minn min, minu, għax ma tkunx qed tarah, imma tħossu, tħossu biss. Tħoss għajnejn iżuruk, jistudjawk, jifluk, jidħlu ġo fik u janalizzawk.
Mhix sensazzjoni sabiħa ħa ngħidlek. Hekk ġrali jien. Imma hemmhekk fil-bitħa ma kien hemm ħadd, jiena biss.
Ippruvajt xi kultant inħares b'sabta lejn xi post partikolari biex forsi naqbad xi ħadd. Imma xejn.
Nervi qatt jew iċċaqliq tar-riħ dak kollox.
Ħadd ir-ruħ meta ġieni f'moħħi dak il-ħsieb. Ir-riħ li ċaqla il-pjant il-kbar li għanna, mbagħad id-delli jittaħħom jisfnu madwari. Diki, ir-riħ kien qed iżomm li kumpanija xejn aktar. Imma x-xokk ta' tieni dexa ħasadni. Ħassejt niqisni ħadd xokk elettriku għalkemm ma kontx naf xi tħoss meta tieħu wieħed. Imma hekk stħajjiltu daqskemm ħassejtu qawwi. Ħassejt bħal tiżbita qawwija ġo fija. Għaftit ma wqajtx. Il-maħt qisu ċaqliq warajja u dort bħażda. Dik ir-rokna li dejjem tkważi tkun imdalma hemmhekk kiva. Flejt sew dik il-parti tal-bitħa, dik ir-rokna. Xejn. Dellijiet biss ta' mal-ħajt. Iċċaqlaq xi wieħed minn dawk id-dellijiet tgħid. Der li iċċaqliq lil maħt ma kienx ċaqliq naturali. Aktar kien qisu ċaqliq maħsub studjat biskop. Idejn forsi jagħmlu xi sinjal lil xi ħadd. U kien kbir id-dell qisu aktar minn ta' pjanta jew il-veraq tagħha. Kif jista' jkun imma? Id-dellijiet m'għandhomx ħajja biex jiċċaqalqu l-hawn u l-in? Qed nitlef rasi żgur. Qatt wieqfa. Inħares ċassa lejn dak il-post. Tant ħares b'qawwa li bdew jiġawni għajnejja. Forsi kont qed noħlom. Ma ħassejtniex aktar komda f'dik il-bitħa dak il-ħin. Kont ċerta mhux għax faċli arqu bija għajnejja li xi ħaġa oħra u mhux it-trabbis kienet qed tiċċaqlaq hemm barra. Imma x'setat kienet? Xi ruħ? X'issa? Kollox bdejt naħseb. Kont wieqfa f'nofs il-bitħa. Der li issa imħallat ma tħaxwix tar-riħ li jċaqlaq il-pjanti, bdejt nisma' wkoll bħal qisu tinwieħ. L-ewwel mill-bogħod, imbagħad beda jżid fil-qawwa sakemm bdejt nisimgħu sew u beda jimli li rasi u l-garigori ta' moħħi. Ħarist madwari, it-tawal ġol kmamar tad-dar. Ħadd donnu minn familti ma sema xi ħaġa, jpaċċbċu u jitqu kienu u jpaċċbċu u jitqu baqgħu. F'hemm minnhom sa ħansitra, ommi għamlet li sinjal biex nidħol u nisma' li ħina jgħajjatli biex inħaffef immur għax kien se jeksaħli kollox. Iżda jiena ħassejtni imkaħla mal-art. Sa qajja qishom kellhom l-eruq taħt l-art li żammewni imsamra hemmhekk f'nofs il-bitħa. It-tinwieħ kien qisu ta' xi tifla. Tgħid xi tifla tal-ġirien li tawa xi xeba? Tgħid. Qatt nipprova nisma' ħjar. Xejn. Xejn. Imbagħad erġajt smajtu it-tinwieħ. Batut. Qisha bikja siegta. jisuġej minn taħt l-art dan it-tinwieħ u nħsatt. U t-tinwieħ beda jidwi ma' kullimkien f'dik il-bitħa, iżid, iżid bil-mod. Jien bdejt nibża. It-tinwieħ kien irqieq u mingħajr ma ridt ħarist lejn is-salib. Elsaqt bil-mod lejh u waqaft xi ftit metri l bot minnu. F'dak il-ħin, it-tinwieħ kiber u sploda f'widnejja. Imbagħad ħarab l-hemm f'ħakkatajn. Kif ġie telaq, qisu qatt ma kien. F'dak il-ħin, bdittu ġa nirasi u ġieħ irqieq illi beda jittikani. Tħall ġewwa fil-kċina. Ħadd mill-familja tiegħi ma għamel xi reazzjoni differenti minn tas-soltu. Missieri ħares lejja. Kemm domt Marija biex tħalt mill-bitħa ja ħasra. X'qatt tagħmel hemmhekk? Isma, għattilom, ħarsu ftit intom, smajtu qisu xi biki ftit ilu. Biki? X'biki hu? Jiena ma smajt xejn, qalet ommi. Lanqas jien, qalet oħti u hija, qishom flimkien. Tinwieħ, qal missieri. Ma nafx mela, forsi kont qed noħlom naħseb. Imma jiena kont naf illi ma kontx qed noħlom. Qed tgħid tagħmel ġdid illi ma ntaraf xejn lil ħadd. Hekk jew hekk, min se jemm minni. L-ewwel il-biċċa tas-salib, imbagħad raġel stramp li jiġi jżurni bil-lejl u issa dan it-tinwieħ. Nammetti anke jien illi dawn jidru affarijiet strambi, imma jien naf illi minix qed nitlef moħħi. U marriċ, għalla ħares qatt, illi l-ġenituri tiegħi jaqtawa illi nitilqu minn dik id-dar minħabba fija u l-biżat tiegħi, għax din id-dar lili toġobni ħafna. Allura kilt fil-kwiet u mort norqod imħasba fuq dak illi kien ġrali. Għall-inqas, irqatt mill-ewwel dak il-lejl. TikTok is-satejn. Erġajt kont imqajma f'dak il-lejl. Nammetti illi ma kontx qed nistennieh, nammetti imma l-maħt il-bieb qed jinfetaħ bil-mod. F'dak il-ħin tas-satejn ta' filgħodu, intbaħt mill-ewwel illi ma kienx missieri, ma kienx ċommi, kien hu. Kif appena rajt li r-rasu tfittx mill-bieb, sejjaħt lill-oħti minn taħt l-sien biex ma jismanix. Iżda din kienet raqdet. Kull meta jiġi u dejjem tkun rieqda fil-fond, u jien inkun imqajma, jisom miftemin. Din id-darba geddist il-kutra fuq rasi u ma ħarisx lejh, ma ridtx narah. Iżda xorta ħassejtu miexi bil-mod iħares madwar il-kamra. Qisu jikkalkula u jaħdem xi kont ma nafx. Imbagħad jersaq lejn sotti u jieqaf. Stħajiltu jħares lejn il-forma tiegħi mottija hemm taħt dawk il-kutri. U din id-darba dam ħafna immejjel fuqi. Kemm kien il-bogħod minni? Forsi 40 ċentimetru? Ħassejtu. Ma smajt l-ebda nifs madan kollu. L-ebda nefħa jew xi ħaġa li kienet turini illi kien hemm, ħassejtu biss. U bħal drabi oħra, reġa' qabad il-frix u sikkali l-kutri aktar madwar rasi, bidejn delikati, ħanina. Ma bżajġ dak il-ħin. Kont naf, ħassejt, li mhux se jagħmilli xi ħsara jew deni. Forsi dam kwarta b'kollox hemm ġew, mhux aktar żgur. Ollejt rasi meta rraġunajt li kien miexi lejn il-bib tal-kamra biex jitlaq. Issa rrid narah. Kien liebes kollox iswed, bħad-drabi l-oħra, b'dak il-mant mixħud fuq spaltu kemm jiċċaqlaq mal-movimenti tiegħu. U bħad-drabi l-oħra wkoll maħaris lura. Baqa miexi b'mod kajman, jisu qed jigglajdja il-fuq mill-art. U bħal drabi oħra, erġajt ċammejt dik ir-rieħa ta' fjuri nexfin, dekadenti, qodma, iktar qawwija mid-drabi l-oħra forsi. Iktar qawwija għan-nifs. Qad bil-qeda f'sotti wara li telaq. Oħti kienet għadha rieqda, ma qajjimtix. Wara kollox, ma kontx se ngħidilha xejn żgur. Qatt naħseb. Mhux ħallil żgur. Allura xi ruħ? Bil-fors. Imma għalfejn. U għalfejn jiena biss. Jekk xi ftit ġimgħat ilu kont issemmili ruħ, kont nitkexkex u nibda ngħajjad mill-ewwel żgur. Tgħidlix fidila jew bela? Kieku inti x'tagħmel? F'omri qasir sissa, kemm il-darba qrajt kotba fuq l-ħirsa, u rajt ukoll dokumentarji fuq it-television fuq erwieħ li jibqgħu jduru u jħufu fuq l-art għax kellhom xi xogħol jew xi ħaġa importanti għalihom li kienu għadhom m'għamluhiex u riedu jlestuha. Jew riedu xi tip ta' tweġiba għal xi ħaġa. Imma jien issa isni ħassejt xi ħaġa tgħidli minn ġewwa biex nikkalma u ma nibżax biex nafdaħ. Bdejt nara qisu darbtejn fil-ġimgħa. TikTok is-satejn, dejjem fis-satejn, dejjem f'kamarti. Qatt ma kien jiġi fil-kamra tan-nanna, għax ġieli irqad tanda biex inżommilha kumpanija. U darba rqadt f'kamrita meta suppost kien imissu jerġa' jiġi u ma ġiex. Ġilada minn flok, f'kamarti. Imma għalkemm ma bqajtx nibża minnu għal kollox, qatt ma milt kuraġġ biex inkellmu. Ma bqajtx nagħtih wiċċi, kont inħallih mikxuf, dejjem ta' parsi rieqda imma, u nħares minn taħt il-għajn l-aħjar li nista, biex huwa ma jindunax. Issa, jekk jinduna, ma nafx. U darba minnhom, qabel ma resaq qrib sotti biex jieħu ħsiebi u jagħtini sew bħas-soltu, rajtu jippassiġġa l-hawn u l-intu l-kamarti, dejjem l-istess passaġġ, qisu qed jgħotti l-passi. U qisu igorr minn taħt l-sien, għalkemm jiena ma stajt nifhem xejn. Issa, jekk u tassew dak il-kavallier Portugiż li qalt li bih Antonietta, naħseb jien illi bil-fors illi mhux se nifhmu, mhux bil-Portugiż tgħid igorr ukoll, jiena ma nafux u ma nifhmux il-Portugiż. Jew inkella jekk huwa jafu l-Malti, xorta ma stajtx nifhmu, għax beda jgorr minn taħt l-sien. Ma nafx. Isni qiegħda nagħmilha fatta li hu tassew ruħ. Jippassiġġa bil-mod. Meta telaq, fil-fatt, inżilt u mort infittex sew mal-art forsi nara xi ħjiel ta' xi fetħa jew xi bieba mistura. Xejn. Xejn. Anke l-ħajt iċċekkjajt. Għal xi bieb moħbi, xi bieb sigriet illi ma jkun jaf beħħ ħadd u li forsi jkun jagħti għal x'imkien. Dejjem rajt fuqhom dawn fir-rumanzi? Imma xejn. X'il mniefaħ kien qed jagħmel mela. TikTok is-satejn. X'kien smajt il-bibi żaqżaq, instembaħ tal-kollox. U bħasda ħares lejn il-bieb imma kienet ommi. Hawn ma, mela rġaj ġejt. Rieqda ta' oħti ma qamitx. Għaddilha? F'daqqa waħda nħsadt meta wara dar ommi nara il-figura ta' sinjur ta' bil-lejl. Kienu s-satin skorruti il-ħin tiegħu tas-soltu, ħalbla ħoss bħas-soltu, sab il-bib miftuħ din id-darba u qatt hemm wieqaf wara ommi ma jiċċaqlaqx. Ommi ma għamlet l-ebda moviment li kienet intebħed bih, possibbli ma tindunax il-qrib tagħha kważi kważi jgħat imismaħħa hemm persuna wieqfa dritta, imma ma ntebħitx. Tħares lejn oħti kienet u tħares lejn oħti baqgħet. U hu iħares lejja. Ma stajtx ma nħarisx lejh din id-darba, imma hu baqa' serju, isu mnikket, wieqaf hemm, bidejh marbuta fuq sidru. Ommi qamet, besitni u daret. F'dak il-waqt, is-sinjur ta' bil-lejl kien eżatt waraja. Dar lejna mal-moviment ta' ommi, u hi isa mixi, tefat il-pass il-quddiem, u baqgħet għaddejja dritt minn ġo fih. Li kieku ma rajtiex b'għajnejja ma kontx nemmenha. U jekk nirrakkunta lil xi ħadd, min se hemm minni? U ma tniffiss baqa' wieqaf b'dik il-ħarsa mħassba fuq dak il-wiċċ sabiħ. Donni rajtu jitbissim li ftit, imma forsi kienet sensazzjoni biss. Bqajt inħares dritt f'għajnejh, u iħares f'għajnejja. Kont imwerwra biex ngħid issew, u waħda sew, imma ma wrejtux. Ma flaħx nitkellem, lanqas inlissen kelma waħda li hi waħda. Bqajna nħarsu hekk li nxu l-xina l-ftit tal-ħin. Resa aktar qrib tiegħi bħassoltu, u jien instittivament ħollejt il-frejx fuq wiċċi u għattejtu. Ħassejt dawk idejh jgħaddu ħafif ħafif fuq it-tarf tal-kutra minn fuq u jagħmilieli sew madwar wiċċi. Lanqas biss rajtu ħireġ barra mill-kamra dik id-darba? Irqatt qabel ma ħareġ. Naħseb illi baqa' hemm qassa miegħi. Sakemm irqatt. U dak il-qari meħud minn TikTok is-satejn, romanz ta' Edgar Formosa, pubblikazzjoni Horizons, e wassalna fit-tmiem dan l-ewwel programm fis-sensiela ġdida Il-ħna miċpar. Sakemm nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla għal aktar rakkonti f'din is-sensiela, jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku li llum kien Kenneth Mizzi, minn qalbi nixtieqilkom is-saħħa u s-sliem.
Għadkom kemm smajtu. Il-ħna miċpar. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.